Þetta er spegillin, umsjónarmaður er Anna Kristín Jónsdóttir. Í þættinum verður fjallað öryggi ferðamanna en við byrjum fyrir botni Miðjarðarhafs á Gaza og drápi á fréttamönnum þar.
نتقدم إلى هذه المدرسة التي تم فيها المجزرة.
Þetta Anas al-Sharif að segja fréttir af mannskæðri hungursneið á Gaza, hungursneið sem bein afleiðing þessa Ísraelsstjórn hindrar hvort tvekja stofnanir Sameinuðu þjóðanna og alþjóðleg hjálparsamtök í því að koma lífsnauðsynlegum hjálpargögnum til Gazabúa. Aðgerð sem í alþjóðlegum flokkast sem stríðsglæpur eins og svo margt annað sem Ísraelar aðhafast á Gaza og á Vesturbakkanum. Staðfesti að 222 hafa dáið úr hungri á Gaza frá því að Ísraelar hófu þar linnulitlar árásir til að hefna mannskæðis hryðjuverks Hamasliða 7. oktober 2023. Flest þeirra hafa dáið á síðustu þremur vikum. Helmingu þeirra eru börn. Anas al-Sharif var eitt þeirra fimm fréttamanna Al Jazeera á Gaza sem Ísraelsher drap með sprengju á rás á tjald við al-Shifa sjúkrahúsi í Gazaborg í gær. Í tjaldinu var aðstaða fyrir frétta og blaðamenn og það var öllum kunnugt, líka Ísraelsher. Árásir og drápa á fréttamönnum flokkast líka sem stríðsglæpur. Alls drápu Ísraelsmenn sjö í þessari árás, fimm menningana frá Al Jazeera, þá al-Sharif, kollega hans Mohamed Kwarek, og kvikmyndatökumennina Ibrahim Saher, Mohamed Nufal og Mohamed Aliva. Mohamed Al-Khaldi, sjálfstætt starfandi blaðamaður, var sá sjötti, en nafn hins sjöunda hefur ekki verið birt. Ísraelsher hefur viðurkennt, eða kannski réttar að segja að talsmenn hersins hafi einfaldlega lýst við yfir að þeir vissu vel hverjir voru í þessu tjaldi, að árásin hafi verið gerð í þeim tilgangi að drepa Anas al-Sharif, einn þekktasta fréttamann sem þar starfaði, að einhverjir aðrir væri í tjaldinu skipti minna máli. En hvers vegna? Jú, vegna þess að al-Sharif væri hryðjuverkamaður. Þetta fullyrða talsmenn hers og stjórnvalda Ísrael á nokkura sönnunagagna. Sala Negm, yfirmaður ensku útgáfu Al Jazeera, sagði í viðtal við BBC í morgun að ásakanir og fullyrðingar Ísrael hryðjuverkatengingu al-Sharifs kæmu ekki á óvart. Þeir hefðu hins vegar ekki geta sýnt fram á nokkurt skapaðan hlut til að renna stoðum undir þær ásakanir. Negm segir það fáránlegt að Ísraelar skuli enn vera að stimpla fréttamenn á Gaza sem hryðjuverkamenn. Al Jazeera gerir strangar kröfu til allra sinna fréttamanna líka á Gaza. Bakgrunnur þeirra, þekking og reynsla sé vel þekkt og ríkar kröfur gerðar gæði og áreiðanleika efnis sem frá þeim komi. Negm, sem hefur starfað við fréttamennsku í 40 ár, segist lengi hafa fylst með störfum fólks við stríðsfréttaflutning. Það sé hættulegt starf og þar hafi fólk vissulega fallið í valin, segir hann. En hann þekki engin önnur dæmi þess að fréttafólk sé vísvitandi myrt í stórum stíl og að morðingjarnir fá að komast upp með það. Irene Khan, sérstakur erindreki Sameinuðu þjóðanna varandi tjáningar og fjölmiðlafrelsi, tók í sama streng eftir að talsmaður Ísraels hers sakaði al-Sharif aðildar hernaðararmi Hamas í júlí. Þá lýsti hún því yfir að fullyrðingar Ísraela al-Sharif væri úr lausu lofti gripnar og blíðunarlausar árásir á fréttamenn. Al Jazeera fordæmir árásina líka og segir hana enn eina blíðunarlausa og vísvitandi árás Ísraela á fjölmiðlafrelsið. Árásin hafði verið gerð þegar verið var að skrá og greina umheiminum frá skelfilegum afleiðingum viðvarandi árása Ísraela á Gaza, þar sem fólk miskunnarlaust drepið og svelt og heilu samfélagin jöfnuð við jörðu. Morðið á al-Sharif og kollegum hans hafi verið örvæntingafullt tilraun til að þakka niður í þeim sem fletta ofan af yfirvofandi yfirtöku og hernámi Gaza, segir í yfirlýsingunni, með vísan til áforma Ísraela að rýma Gazaborg og flytja hátt í milljón manns nauðungaflutningum. Anas al-Sharif var 28 ára þegar ísraelskir hermenn drápu hann. Hann lætur eftir sig konu og tvö börn. Í síðasta myndskeiðinu sem hann birti á samfélagsmiðlinum X má heyra drunurnar sem fylgdu ákvöfum eldflöga árásum Ísraela á Gaza í nótt sem leið. Sem fyrr segir þá drápu Ísraelar sjö menn í árásunni á fjölmiðlatjaldið í nótt, ekki einn. Og þeir voru fjarið því fyrstu fréttamennir sem Ísraels her hefur drepið í þessum kafla þessa áratuga langa stríðs. Þau sem varlegast fara, bandarísku samtökin Committee to Protect Journalists eða CPJ, staðfesta að hann hafi drepið minnst 186 fréttamenn á Gaza frá 7. oktober 2023. Landar þeirra við Brown Háskóla og Rhode Island ganga töluvert lengra í skýrslu rannsóknarhópsins Costs of War Project frá því í apríl. Þar reiknast mönnum til að 232 blaða og fréttamenn hafi verið drepnir á Gaza frá því að þessi kafli stríðsins hófst. Fleiri en vitað er til að hafi fallið í báðum heimstyrjöldunum, Víetnamstríðinu, stríðin á Balkanskaga og stríðsrekstri Bandaríkjana og NATO í Afganistan til samans. Og vitað er að Ísraels her hefur drepið tugi fréttafólks til viðbótar á þeim rúmu fjórum mánuðum sem liðnir eru síðan sú skýrsla kom út. Morðin á sexmenningunum hafa verið fordæmd víða af alþjóðastofnunum, þjóðarleiðtogum, mannréttindasamtökum og blaðamannasamtökum um allan heim. Dagný Hulda Erlendsdóttir innti Sigríði Dögg Auðunsdóttir, formann Blaðamannafélags Íslands eftir viðbrögðum félagsins.
Við erum að sjálfsögðu bara harmislegin yfir sem fréttum. Fimm blaðamenn myrtir við störf í gær og þá er talan að nálgast 190 blaðamenn sem hafa verið myrtir bara síðan í loka árs 2023 og þetta er bara það stríð sem að hvað flestir blaðamenn hafa fallið bara í sögunni og er ömurlegt að vita til þess að Ísraels her og Ísraels stjórnvöld sé að targeta blaðamenn sérstaklega og þetta eru palestínskir blaðamenn sem eru starfandi svæðinu vegna þess að alþjóða fréttamiðlar og blaðamenn erlendi blaðamenn fá ekki aðgang á svæðinu, það er verið að reyna að kom ég veg fyrir að almenningur og alþjóð samfélagi fáu upplýsingar um það sem þarna er í gangi. Við höfum fordæmt þetta margítrekað blaðamannafélagið og erum í dag að semja, stjórnin er að semja bréf til forsætisráðherra og utanríkisráðherra. Það sem við hvetjum íslensk stjórnvöld til að stíga enn fastar til jarðar þau hafa náttúrulega komið sínum sjónumum á framfæri síðast í fyrra dag en við teljum að Ísland þurfa bara að hafa dug og kjark og sína frumkvæði í því að fordæma það sem þannig er í gangi. Ísraelsmenn nota hungur sem vopn í stríði og almenningur sveltur, börn svelta, blaðamenn svelta. Þetta er ömurlegar aðstæður sem að fólk býr við og samfélagi, alþjóð samfélagi þarf að stíga miklu harðar fram og krefjast aðgerða til þess að hægt sé að binda enda á þá stríðsglæpi og þar manniðar krísu sem þannig er í gangi.
Eiga blaðamenn ekki að njóta réttinda á átakasvæðum?
Jú, þeir eiga að njóta sömu verndar og almenni borgarar en ísraelsk stjórnvöld hafa viðurkennt, opinberlega og viðurkennt til dæmis að hafa myrt þessa fimm blaðamenn sem að drepnum voru í gær hafa viðurkennt að targetera blaðamenn sérstaklega en segja það sé vegna þess að þeir séu tengdir Hamas hryðjuverkasamtökunum en alþjóða samtök og sameinuðu þjóðirnar og samtök sem hafa verið að skoða þessi mál hafa geta sýnt fram á að það er ekki satt, það er ekki rétt. Að svo sé þannig að þetta er raunverulega bara lýju og uppspunni að þeir blaðamenn sem að fjallu til að mynda í gær hafi einhver tengsl við Hamas.
Og er það stríðsglæpur að drepa blaðamenn?
Já, það er stríðsglæpur og við þurfum að stíga harðar fram til þess að koma í veg fyrir að frekari stríðsglæpur verði framdir. Það er náttúrulega augljóst hvers vegna Ísraelsmenn eru að ráðast á blaðamenn og targetera þá sérstaklega bara til þess að þakka niður í sannleikanum til þess að almenningur sjá ekki þann hrylling sem þannig er í gangi. Þannig að almenningur fær upplýsingar um það sem er í gangi í gegnum blaðamenn sem eru á vettvangi og það hefur verið gagnrýnt í bara allt frá upphafi stríðsins að alþjóða fjölmiðlar, fréttamiðlar og blaðamenn fá ekki aðgang og þeir einu sem að geta flutt fréttir af vettvangi eru palestínumenn og ísraelsmenn nota það sem afsökun fyrir að myrða þá að þeir séu tengdir hama sem að hefur verið marg sannað að sé uppspunni og lígi. Almenningur á rétt á upplýsingum, bæði almenningur í Palestínu og almenningur um allan heim, alþjóð samfélagið byggir sínar aðgerðir á því sem er að þeim upplýsingum sem berast út frá svæðinu og þar á meðal í gegnum fjölmiðla. Og við sjáum það bara ef að fréttamenn og blaðamenn fá ekki að vera á staðnum, þá getum við illa svona sannreint og staðreint það sem þarna er í gangi.
Sagði Sigríður Dögg Auðunsdóttir, formaður Blaðamannafélags Íslands, Ævar Örn Jósefsson tók saman. Á morgun á að setja upp lokunapóst við Reynisfjörðu og það er búið að stilla viðvörnarljós í fjörunni þannig að rautt ljós logi fyrir náður. Í byrjum mánaða druknaði 9 ára þýsk stúlka í sjónum og í síðustu viku lést bandarísku ferðamaður 60 sem var við flúðasiglingu í vestari Jökulsá. Fleiri banaslýs hafa orðið í sumar. Arnar Már Ólafsson, forstjóri ferðamálastofu, er í símanum. Sællarnar, það er flókið að tryggja öryggi ferðamanna. Þessar aðgerðar sem stemt er að í Reynisfjöru, er verið að loka fjörunni?
Já, komdu sæll, hérna, jú, það er sem sagt verið að loka þegar að aðstæður eru slæmar. Og það er þannig að þetta er ákveðin viðmið sem stuðst er við, að þeirra öldu hæð fyrir yfir ákveðin mörk og ströndin mitið sem hættuleg. Þá kveiknir þarna rautt ljós á þessum ljósaskilti og þá er fjörunni lokað. Sem sagt tímabundið á meðan það ástand varir.
Það er alltaf verið að tala um upplýsingagjöfuna og Íslands náttúra. Hún er hættulega margan hátt og öll náttúra svo sem þar með. Er ferða með nægilega upplýstir um hættu sem geta stæðið að?
Það er alveg að svara þessar spurningu játandi en við erum náttúrulega að gera eitthvað besta bæði stjórnsýslan og landin og vítið breytta landi að hérna almanna réttur í okkar landi er mjög sterkur þannig að fólk getur í rauninni ferðast og hindra vítið breytta landið og við viljum náttúrulega upplýsa fólkum þar hættur sem er til staðar og þessar hættur eru oft þess að er þess að fólk hennar bara átt að segja ekki á þeim en hérna nægilega upplýstir ég get á erfna að svaraði spurningu játandi, við getum alltaf gert betur.
Í hversin sem verður alvarlegt slys í ferðarþjónustunni þá er talað kannski hvort hversu vel við vitum eða þekkjum hvað hefur gerst og höfum við nægilega yfir sín, yfir þau slys sem hafa orðið og þeim hefur náttúrulega farið fjölgandi eftir því sem að ferðamönnunum hefur fjölgað í landin.
Já, sko eitt af því sem við hér ferðamálastofu gerum er að afla upplýsinga og að nálgast og búa framlega gögn sem að runni varpa ljósi á hverju ástand og hvernig þróun. Slysa skrá landlæknis hefur ekki verið aðgengileg síðan 2023 og þar leiðandi höfum við ekki heilst eða miðlega skrá yfir slysa ferðafólki í Íslandska náttúru og við fórum þá leið nýverið að hérna, setja og skrá hættuatvik í og slýs í Íslandska náttúru en þar var það útökt sem var unnið út frá leitarorðum og vefsíðum vegna að það er engin runni meira skrá til. Þannig að við þurfum að veita meira, við erum að reyna að framlega þessa þekkingu eða að taka hana saman þannig að við getum læst og í rauninni svona séð hvað er að gerast og hvar það gerist, af hverju það gerist, svo við getum svona brugðist við og stuðlega af auknu örgi.
Eins og við byrjum að tala það hefur verið að gera breytingar í Reynisfjöru, það hefur verið svona starfshópur á störfum núna nokkuð skeið sem á komið til og vera úrbótum örgi í ferðarþjónustu. Hvar er sú vinnastött?
Já, hún er bara í fullum gangi og hún verður það næstu ár, þessi starfshópur verður að störfum áfram og það eru áfangaskýslu sem eru skilættir á þeirra og ákveðin svona ákveðin skref sem eru unnin og eins og til að mynda núna þá eru þau að klára eða fara á stað, skulum við segja, með nokkuð gott mál sem er þetta svo kallað miðlæga skráningakerfi sem eru undirbúningi. Og í samstarfi við atvik.is og þetta er ákveð þróunarverkefni sem fer í gangunni haust og þá munu sem sagt markmiður er að fyrirtæki ferðarþjónustu hafi sem sagt sitt mælaborð og geti skráð sjálf þau atvik sem að gerast í þeirra starfsemi og þá getum við séð gögn eins og ég var að segja hvað er að gerast hvar og hvers vegna og læst af því. Þannig að þessi starfsöpa sem þú vísa til er bara í gangi og það eru allir svona ákveðnir áfangar af vörður sem að verða á leiðinu meðan að þessi vinna er í gangi.
Nú gerist það stundum og eins og verðist til dæmis hafa gerst þarna í Jökulsánni að fólk fer út í aðstæður sem að kveikir eitthvað viðbræði líkamönnum með að svo mætti segja að það er ekki sem að hefði kannski ekki verið hægt að sjá fyrir en þessi eru þó dæmi til dæmis að menn sem fara út í fólk sem að reynir sig við köfun eða slíkt að skrifa undir einhverja svona í ábyrðar yfirlýsingu þar sem það fer í gegnum það svona heilsufar sitt svona nokkuð almennan hátt. Er eitthvað slíkt sem er gagnast líka og þyrfti þetta að vera víðar?
Sko eftir því sem ég best veit þá hafa þessar undirskriftir sem þetta vísa til lagalega ekki miklu þýðingu og ég man eftir ég bara þegar ég verið að byrja í þessum bransa þá var þetta svona nokkuð almennt að þetta var gert. En mér skilst að þetta sé meira minna hverfa núna, að menn eru að hættir að byggja þáttakendur í dagsverðinum að skjöfi undir slíkt plögg vegna þess að því rauninni hafa enga þýðingu þegar uppi staðið.
En gera þau kannski eitthvað til þess að vekja fólk til umhugsunar hvað það er að fara að gera?
Já, það er hugsalegt að þau svona hafi óbeina, skulum við segja, þýðingu. Þannig að fólk svona hugsi sig tvisar og hérna áður en að fer í þessa ferð.
En þið svona búist áfram við því að það fjölgi og það er náttúrulega þannig þegar er komin kannski 2,5 milljón ferðamanna inn í landið að því miður þá fylgja því óhöpp og alvarleg slys.
Jú, það er reyndar alveg rétt en sko við búist reyndar ekki við mikill fjölgun. Við gerum ráð fyrir að hérna hún verði mjög hófleg á næstu árum, eins og árið ár. Það var okkur samdráttur sem átti þessi staði núna í sumar hefur fjöldin verið svona aðeins umfram það sem væri fyrra og við komum til að byrta tölur á morgun eða hinn um hvernig júlimánu kom út hvað það var. En sko fjölgun á slysum hefur hlutaslega ekki verið að fjölga í takt við þessar fjölgun ferðamanna, þannig að við erum mjög ánægð með það að hérna, það sé ekki að þróast á verri veg. Og Ísland svona almennt í alþjóðlegum samanburði að það sem við hefum verið að skoða þá stöndum við nú alveg svona ágætlega í þessari svona einhversaði ískalda samanburði. En hérna, já.
En eitt af því sem fylgir svona fjölgun ferðamanna líka hefur verið svona sem við höfum að tala um ágang á vinsælum ferðamannastöðum og eitt af því sem hefur gert þar svona víðals að bregðast við eða hluta til það er að fara innheimta bílastæðagjöld á stöðunum. Og hann var svo verið nokkuð brauða því að þau hefur verið innheimt með nokkuð svona ágengum hætti. Þetta hefur ekki mikla gremju í sumar og svona vaksandi. Kannist þið við það?
Jú, aldeilis. Og þessi umræða hefur verið mjög fyrirfæra mikið núna sérstaklega í sumar og sýtt sínis hverjum. Og hérna, þannig að við þurfum svolítið að stangast á hana tvö ákveðin sjónamið að við þurfum að hafa skilning á því að það er dýrt að byggja upp og reyka bílastæði og það er fjöldin allir landiðandum vítabreyttum landið sem að, hvað við segja, óum beðið hefur fengið svolítið fangið mikið fjölda ferðamanna inn á sitt land og við komandi aðeinar bregðast við með því að hérna, búa til bílastæði en það kostar að reyka og dýrt að byggja upp. En þetta er orðið ansi víða og sumir sjá þetta lítið á þetta neikvæðum augum og hérna finnst töfrarnir við það heimsæki Ísland svo litið verið að fjara út við þetta allt saman. En sko við þurfum varandi þessi mál, við þurfum bara að sjá til þess að þessi upplýsingagjöf og gjaldtaka sé samræmi við lög og reglur. Þannig að hérna, það hefur svona verið í umræðina að gjaldtakan sé ekki sangjörn vegna þess að hún er ekki nógu upplýsandi, skulum við segja, upplýsingar verð og greiðsuskilmála að hlutir koma svolítið aftan að fólki og að, hérna, þetta er allt inn orðið miklu, miklu hærra heldur en að það vissi og það bara sá það ekki þegar að fólk var að leggja bílinn sínum.
Og verður þetta að skoða eitthvað sérstaklega svona á næstunni?
Já, sko, mér skildist það á atvinnu ég er á þeirra að stjórnvöld þau ætla að fylgja þessu eftir og ég er alveg sammála því sem hún sagði í dag að það verða ákveðin úrbættin á að fram að ganga í þessum málaflokki.
Þakkaði fyrir Arna Már Ólafsson, fleiri ekki speklingum í kvöld, tæknum að var Mark Eldreitt, veriði sæl.